Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan hərbi xərclərini artırmasını Rusiya silahlarının Gürcüstandan Ermənistana daşınması ilə izah edir.
Bunun nəticələrindən ibarətdir ki, bu yaxınlarda Rusiyanın hərbi bazası Gürcüstandan Ermənistana köçürülür.
Daha bir müxalifət qrupu meydanlara çıxır. Bugünkü verilişimizdə həmçinin Qafqaz Qovşağı və Globus proqramlarını dinləyə biləcəksiniz. Azərbaycan nəyə görə hərbi xərclərini artırır? Bu məsələyə dünən Prezident İlham Əliyev izahat verib. Bu və başqa xəbərlərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
İyunun 25-də Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbləri məzunlarının buraxılış mərasimində çıxış edən Prezident İlham Əliyev gələn ilin hərbi büdcəsində yeni artımların nəzərdə tutulduğunu söyləyib.
Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda mənim tərəfimdən Milli Məclisə göndərilmiş məktuba əsasən hərbi xərclərdə düzəliş edilir. Bunun məsələləri ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda Rusiyanın hərbi bazası Gürcüstandan Ermənistana köçürülür. Düzdür, bu hərbi texnika Ermənistana verilir və Rusiyanın hərbi bazasında saxlanılacaq, amma o da bilinir ki, bu Ermənistan ərazisinə köçürülür. Ona görə adekvat adımlarının atılması zəruridir. Biz bunu dərhal atdıq və hərbi xərclərimizi artırdıq.
Cənab Əliyev ordunun üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməsi üçün hərbi qulluqçuların sosial vəziyyətinin də daim diqqətdə saxlanacağını deyib. O, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın sülh danışıqlarına sadiq qalmasını bu məsələdə mümkün olan ən böyük güzəşt kimi dəyərləndirib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, problem beynəlxalq hüquq əsasında dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. İyunun 25-də Milli Demokrat Partiyasının rəhbərliyi ilə bir neçə siyasi partiya 20 yanvar metrosunun qarşısından keçmiş Qələbə kinoteatrına qədər yürüyüş mitin keçirib. Mitinçilər azad seçki və istefa şüarları səsləndiriblər. Mitin yürüyüşün keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verib və polis nəzarət edib. Mitingdə çıxış edənlər vətəndaşları parlament seçkilərində fəal olmağa çağırıblar.
Hər bir şüuru Azərbaycan vətəndaşı olacaq azad seçki uğrunda mübarizəyə qoşulsun və şəffaf azad seçilməsi tam başa çatsın.
Milli Demokrat Partiyasının sədri keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov isə bildirib ki, onların şüarlarına çevrilən tələblər yerinə yetirilməlidir.
Azad seçki, seçkilərdə hamı eyni bərabər kütləvi informasiya vasitəsində şərait yaratmaq, siyasi məhbusların seçmək və seçilmə hüququnu bərpa etmək, depozit hesabının minimum əmək haqqının ikisi qədər yendirilmək, müstəqil müraciətdə olan iki nəfər yox, hamıya Azərbaycana qayıtmaq və seçkilərdə iştirak etməyə şərait yaratmaq.
Mitinqdə böyük quruluş Vəhdət İslam Tərəqqi Partiyaları, Milli Demokrat Partiyası rayon təşkilatları, Çağrı Gənclər Təşkilatı iştirak edib. 2 saat davam edən miting insidentsiz başa çatıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiyada ordu da öz gözəllərinin olduğunu deyir. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Çərşənbə axşamı Moskvada Miss Rusiya ordusu gözəllik müsabiqəsi keçirildi. Müsabiqədə orduda qulluq eləyən 18 gənc rus qadını iştirak etdilər. Qara yağız leytinant Kseniya Agarkova Miss Rus ordusu seçildi. Pagonlu gözəllər adlanan bu tədbir ordunun nüfuzunu artırmaq və silahlı qüvvələrə gənc qadın və kişiləri cəlb etmək üçün Rusiya ordusunun təşkil etdiyi ikinci gözəllik müsabiqəsidir. Dəmir yolu qüvvələrində qulluq eləyən 22 yaşlı Anna Minkina deyir ki, Miss Rus ordusu olmaq müsabiqə iştirakçılarının əsas məqsədi deyil. Qızların əsas məqsədi silahlı qüvvələrə çağırışı artırmaqdır. Biz hamıya göstərmək və sübut eləmək istəyirik ki, Rus ordusunda nəinki qulluq eləmək mümkündür. Bu, hətta zəruridir və nüfuzludur. Mən çağırış yaşına çatmış gənc kişilərə demək istəyirəm ki, orduya getməyə qorxmasınlar. Müsabiqəmiz cəmaata göstərəcək ki, hətta qızlar silahlı qüvvələrdə xidmət edə bilərlər. Anna Minkina deyir ki, qadınlar orduda özlərinə qarşı ayrı seçkilik hiss eləmirlər. Sovet İttifaqının süqutundan sonra Rus ordusunun maliyyələşməsinin azalmasıyla onun nüfuzu da aşağı düşüb. Çeçenistan müharibəsi, orduda baş verənlər barədə söylənilən dəhşətli əhvalatlar ona gətirib çıxardıb ki, orduya getməkdən çəkinən çağırış yaşına çatmış gənclərin sayı artıb. Çərşənbə axşamı keçirilən tədbir ordudakı həyatın daha yumuşaq və daha müsbət imicini göstərmək və vətənpərvərlik hisslərini gücləndirmək üçün bir imkan idi. Şounun təşkilinə yardım edən Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Gennadi Düzyuba deyib ki, gözəllik müsabiqəsi Rusiya ordusunun əlaqələndirildiyi adi problemlərdən uzaqlaşmağa imkan verib. O əmindir ki, pagonlu gözəllərə baxdıqdan sonra kişilərin çoxu əskərliyə getmək istəyəcəklər. Jüri rəhbəri general-mayor Nikolay Burubiga isə daha pragmatik mövqidədir. O, gözəllik müsabiqəsinin orduya çağırışı yaxşılaşdıracağına o qədər də inanmır. Amma cənab Birbuga deyir ki, belə müsabiqələr hər günlük hərbi həyat rejimi üçün vacibdir.
Biz
ilk müsabiqəni elə 2 il əvvəl təşkil elədik. Sonradan bizim sosioloqlar hərbi hissələrdə rəy sorğuları keçirdilər və belə nəticəyə gəldik ki, belə müsabiqələr zəruridir. Bu cür tədbirlər adamları cürətləndirir, çünki gündəlik həyat çox monotondur.
General-mayor Birbuga. Amma gözəllik müsabiqəsinin iştirakçıları Moskvada bir neçə nəfərin qəlblərini sındırsalar da, onlar aydın şəkildə göstərdilər ki, ölkələrinə xidmət eləmək onlar üçün ər axtarmaqdan daha vacibdir.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 42-02-2312-2352 Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 42-02-2312-2353 Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org
Həftə nə ilə yadda qaldı? Tarixçi və ictimaiyyət fəalı Nəsir Ağayev həm beynəlxalq aləmdə, həm ölkədə, həm də şəxsi həyatında yadda qalanları dinləyicilərimizlə bölüşür.
Hörmətli qulaq asanlar, bu həftə onunla yadda qaldı ki, Brüsseldə NATO ölkələrinin Xarici İşlər Nazirliyinin İraq məsələləri üzrə yığıncağı oldu. Eyni zamanda bu həftə Londonda Avropa Birliyinin inkişafının gələcək istiqamətlərinə dair yığıncağı keçirildi. Daha başqa bir əlamətlər hadisə onunla bağlıdır ki, Tayyip Erdoğan Amerikada olmuş. Bu mənada Tayyip Erdoğanın Amerikaya olan səfəri Azərbaycan üçün də ciddi əhəmiyyət daşıyır. Daha bir başqa məsələ. NATO-nun baş katibinin mavini Bakıda olmuş, Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə NATO arasında strateji tərəfdaşlığa dair görüşlər keçirilib. Seçki komissiya və dairə komissiyalarının 50%-50% arasında bölünməsi uğrunda mübarizə şəraitində gedir. Avropa Şurası Azərbaycanda seçkilərin tam demokratik keçirilməsi üçün təsir göstərməyə cəhd göstərir. Ayın 20-si prezidentin əfərmanı xüsusilə sevindirici bir hadisə idi ki, 100 nəfərin azad edilməsi. Bu həftə ərzində mən yaxın dostlarımla görüşmüşəm. Ən fərəhlisi odur ki, qardaşım oğlu mənim yanıma gəlib, adını mən qoymuşam Turan adında. Onunla mənim görüşüm mənə ən böyük sevinc və fərəh gətirib. Ərzində mənim ən çox oxuduğum kitab Karamzinin Rus dövlətinin tarixinə aid olan kitabıdır. Digər bir kitabı isə Ümumdünya tarixidir. Bu həftə ərzində mən dənizə çox baxmışam. Dəniz təmizdir. Dəniz dərindir.
Hər bazar günü.
Biz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini tartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
Bizim
qalayız. Efirdə seçki marafonudur. Proqramı Şahnaz Bəylər qıza aparır.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Biz heç kəsin diktəsi ilə oturub durmuruq. Çoxlarında belə fikir yaranıb ki, güya biz nə ediriksə, hamısını beynəlxalq təşkilatların diktəsi ilə edirik. Axı biz müstəqil və suveren dövlətik. Bizə heç kim heç nəyi diktə eləyə bilməz. Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgərov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə münasibətini belə ifadə edib. Həmin sənəddə deyilirdi ki, seçki Azərbaycan üçün sınaq rolunu oynayacaq və ölkədə seçki öncəsi şərait dəyişdirilməlidir. Ziyafət Əsgərov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərin əvvəlki illərlə müqayisədə bu il daha yüksək səviyyədə keçməsi üçün maksimum səy göstərəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarı seçkilərin ədalətli, demokratik və şəffaf şəkildə keçirilməsini təmin etməkdə ilk növbədə özü maraqlıdır. Bu, Azərbaycan hakimiyyəti təmsilçilərinin qətnaməyə ilkin reaksiyası idi. Həmkarım İbn Hüseynzadə isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkeldən müsahibə götürüb.
Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andreas Herkel Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı elə də çox təzyiq vasitələrinin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Şuranın məruzəçiləri vəziyyətə nəzarət edə bilir və ən kəskin addım ölkənin Avropa Şurasının sıralarından çıxarılması və ya nümayəndələrinin qəbul olunmaması ola bilər. Andreas Herkel son zamanlar müxtəlif partiyalara mitinglərin keçirilməyə ilə bağlı imkan verilsə də, bunun azad toplaşma hüququnun bərpası demək olmadığını deyir. O, insanların miting keçirmək üçün hər dəfə icazə istəməsinin demokratik qaydalara uyğun gəlmədiyini düşünür. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin zəruri edilməli olduğunu deyən cənab Herkel, parlamentə göndərilən dəyişikliklərin elə də vacib olmadığını və əsasən seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini gözlədiklərini deyir. Seçki məcəlləsi üçün parlamentdə müzakirəyə çıxarılan dəyişikliklər heç də vacib dəyişikliklər deyil. Ən vacib məsələ seçki komissiyalarında müxalifətlə hakimiyyət partiyası arasında tarazılığın yaradılmasıdır. Bizim daimi diqqətimizdə digər vacib dəyişiklik, qeyri-hökumət təşkilatlarına seçkiləri izləmək imkanı verilməsidir. İctimai televiziya ilə bağlı öhdəliklərdən danışan cənab Herkel bu TV-nin faktiki olaraq yenə də kağız üzərində yaradıldığını və onun mütləq seçkilərdən əvvəl fəaliyyətə başlamasını istədiklərini deyir. İctimai televiziya seçkilərdən əvvəl fəaliyyət göstərməlidir, amma bu elə məhz seçki dövrünə təsadüf etməməlidir. Bütün tərəflərin fikirlərini ifadə etməyə imkan verən İctimai televiziya seçkilərdən çox qabaq yaradılmalıdır və mənim üçün çox qəribədir ki, seçkiyə çox az vaxt qalmasına baxmayaraq və təbliğat dövrünün çatmasına baxmayaraq bu televiziya hələ də yoxdur. Andreas Herkel ötən prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul etməməsinin onların fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə gələcək seçkilərin eyni qaydada keçirilməsini istəmir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qətnaməsinə edilən dəyişikliyin mahiyyətini cənab Herkel bu cür izah etdi. Seçkilərin qeyri-demokratik keçiriləcəyi təqdirdə gələcək deputatların mandatının təsdiq olunmayacağı haqda maddənin çıxarılması seçkilərin azad keçiriləcəyini inamlarla bağlıdır. Amma seçkilərin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilməyəcəyi təqdirdə Azərbaycan deputatlarının mandatlarının təsdiq olunmayacağını tam əminliklə söyləmək olar.
Bu, Emin Hüseynzadənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel'lə söhbəti idi. Sonda daha bir xəbər. Böyük Britaniya Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçkilərin keçirilməsini görməyi arzulayır. Bölkənin Azərbaycandakı səfiri Lori Bristow Trend Xəbər Agentliyinin müsahibəsində belə deyib. Cənab Bristow eyni zamanda bildirib ki, Böyük Britaniya Azərbaycana seçki zamanı texniki yardım göstərməyi də nəzərdən keçirir. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərinin Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Bazar ertəsi rəngli səslər verilişində. Payızda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edənlər arasında dünya gənclərinin ayrıca qrupu olacaq. Bu barədə Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi Yanki Pürsün Azadlıq Radiosuna eksklusiv müsahibəsində məlumat verib. 40-a yaxın ölkənin 72 liberal gənclik təşkilatını birləşdirən qurumu təmsil edən Cənab Pürsün sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq müşahidəçilərin işinə mani olacağı gözlənmir, amma yerli qeyhitlər barədə bunu demək olmaz.
But I think the
Ancaq düşünürəm ki, yerli müşahidəçilər üçün qaydalar təkmilləşdirilməlidir. Biz problemlə üzləşməyəcəyik, amma onlar üzləşəcəklər. Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətini QHT-lərin seçkiləri müşahidə eləməsi yolundakı əngəlləri aradan qaldırmağa çağırır. Rəsmi Bakı buna tələsmir. Bu bazar ertəsi rəngli səslər verilişində sualımız belə olacaq. Niyə xarici təşkilatlar seçkini müşahidə edə bilərlər, xaricdən maliyyə alan yerli təşkilatlar edə bilməzlər? Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlıların həyatından, problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü buraxılışda xaricdə Azərbaycanın imicindən və bu imicin yaxşılaşdırılması üçün diaspora təşkilatlarının gördükləri fəaliyyətlərdən, diaspora daxilində gedən proseslərdən, eləcə də diaspora işinin uğurlu olmasına təsir edən faktorlardan söhbət açacağıq. Globusun qonaqları. Almaniyada Türk Araşdırmalar Mərkəzində çalışan Elxan Sadıqzadə.
Şimali Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almaniyada yaymaq istəyirlər. Azərbaycan Ermənistan konflikti haqqında informasiya verilir. Cənubi Azərbaycanlılar isə əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur.
Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadə.
Belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli belə bir qurum, milli təşkilat hansı ki, hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış Azərbaycanlıların birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada.
Və Azərbaycan Çıx Gənclər Birliyinin həmsədri Müşfiq Babayev.
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla Azərbaycanla bizə təmin olunmalıdır.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefon vasitəsilə əlaqə yaradıram. İlk qonağım Almaniyanın Essen şəhərindəki Essen-Duisburg Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir. Onun institutu Şərqi Avropa, Qafqaz və Orta Asiya regionu, eləcə də miqrasiya və makroiqtisadi problemlər üzrə araşdırmalar aparır.
Ayrı-ayrı Qafqaz ölkələri, Orta Asiya ölkələrinin, Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı, eyni zamanda Türkiyənin Avropa və bu regionlar arasında bir körpü rolu oynaması ilə əlaqədar olaraq, yəni araşdırmalar aparırıq.
Almaniyada bu Qafqaz regionundakı proseslərə maraq böyükdürmü?
Böyük maraq haqqında danışmaq mümkün deyil. Müəyyən maraq var. Qafqazlarla əlaqədar, Qafqazla məşğul olan, Qafqazla iş görən elm adamları, biznes adamları, siyasətlə məşğul olanlar təbii ki, bu regiona maraq göstərirlər. Amma mikro səviyyədə insanlar arasında biz regiona hansısa böyük marağın olması haqqında danışa bilmərik. Qafqaz haqqında informasiya çox azdır və heç də həmişə pozitiv deyildir və heç də həmişə tam informasiyanın olması haqqında danışa bilmərik.
Konkret Azərbaycanı götürsək, məsələn, bu Almaniyada Azərbaycanla bağlı ən çox hansı problemlərə diqqət yetirilir?
Azərbaycan dedikdə hər şeydən əvvəl dünyanın böyük bir hissəsində olduğu kimi neft assosiasiyası olunur. Azərbaycanın zəngin bir neft ölkəsi olması assosiasiyası olunur. İkinci assosiasiya Dağlı Qarabağ problemidir. Dağlı Qarabağ probleminin olması haqqında demək olar ki, bütün insanlarda informasiya var. Amma informasiya mükəmməl informasiya deyil. Yəni, insanlar problemin mahiyyəti haqqında o qədər də yaxşı məlumat tam arif deyillər. Ümumiyyətlə, respublikamız haqqında informasiyanın çox məhdud olduğunu söyləyə bilərik.
Amma məsələn, bu götürürsək, Ermənistan, Gürcüstan, onlar barədə informasiya daha genişdir?
Ermənistan, Gürcüstan haqqında da informasiyanın geniş olmasını söyləmək mümkün deyil. Təbii ki, Gürcüstan haqqında informasiya müəyyən qədər daha çoxdur. Ermənistan və Azərbaycan haqqında olan informasiyadan daha artırdır. Bu, onunla əlaqədardır ki, bir çox institutlar, məsələn, araşdırma mərkəzləri Azərbaycan və Ermənistan arasında olan konflikte kadar olarak Kafkas üzere Gürcistan'dadır. Diğer taraftan Gürcistan'dan Almanya'ya migrasya Azerbaycan ve Ermenistan'dan olduğundan daha artıdır. Üçüncü bir aspekt de onunla alakadardır ki Gürcü talebelerinin sayı çoktur. Ve onlar da çok aktifdir. Onların meslek şartları var. Ölçeni prezentasyon edilirler. Azerbaycan tələbələrinin sayı çox azdır.
Başqa Cənubi Qafqaz respublikaları ilə müqayisə eləsək, azərbaycanlıların sayı hamıdan azdır orada, yəni Ermənistandakı.
Yox, təbii ki, azərbaycanlıların sayı az deyil, çünki Şimali Azərbaycandan, yəni bizim Azərbaycan respublikasından gələnlərin sayı azdır. Cənubi Azərbaycandan olan azərbaycanlıların sayı burada çoxdur. Amma həmin qrup insanların Azərbaycan həqiqətləri, Azərbaycan mədəniyyətinin burada təbliğinin böyük olması haqqında məndə informasiya yoxdur. Amma belə baxdıqda, yəni Cənubi Azərbaycanlıların sayını götürsək, məndə də dəqiq sayı yoxdur. Biz hətta Azərbaycanlıların sayının daha çox olduğunu söyləyə bilərik.
Elxan Sadıqzadə deyir ki, Almaniyada İran Azərbaycanlılarını və Azərbaycandan Avropaya köçən Azərbaycanlıları birləşdirən təşkilatların fəaliyyətlərində fərq var.
Reallıq belədir ki, Cənubi Azərbaycanlıların böyük bir qismi Fars dərnəklərində, Fars mədəniyyət mərkəzlərində aktivdir.
Diaspora fəaliyyətini ümumilikdə götürsək, orada İran Azərbaycanlıları, bir də Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar, onlar birgə iştirak edirlər, birgə çıxış edirlər, yoxsa belə bir bölgü var?
Təbii ki, dərnəklər var. Məsələn, mənim bildiyimə görə Berlində Ocaq dərnəyi var. Müəyyən dərnəklərdə Şimali və Cənubi Azərbaycanlılar birlikdədir. Amma ümumilikdə götürdükdə baxsan görərik ki, Cənubi Azərbaycan klubları və dərnəkləri var və Şimali Azərbaycanlıların yaratdığı klublar və dərnəklər var. Yəni, burada müəyyən bir ayrılma var. Bu iki, yəni Cənubi Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar və Şimali Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar. Və bunların fəaliyyətlərində də fərqlər var. Məsələn, Şimali Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almaniyada yaymaq istəyirlər. Azərbaycan, Ermənistan konflikti haqqında informasiya verirlər. Cənubi Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldurlar. Şimali Azərbaycanlılar da Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldurlar. Amma bu bir çox fəaliyyətlərdən biridir.
Azərbaycanlılar necə fəallıq göstərirlərmi? Yəni ümumiyyətlə bu diaspora fəaliyyətində, yəni bu təşkilatlanma işində, bu cəmiyyətlərin fəaliyyətində
diaspora fəaliyyətinin fəaliyyəti olsa belə nəticələri qənaətbəxş deyil. Diaspora təşkilatlarımız burada var, amma hətta əgər götürək kiçik erməni icmasını Almaniyada. Statistik məlumatlara görə aşağı yuxarı burada 20 min erməni var. 20 min erməninin gördüyü diaspora fəaliyyəti çox güclüdür. Məsələn, Bochum Universitetində bir institut var, Diaspora və Soyqırım Araşdırmaları İnstitutu. Onun başçısı ermənidir. Yəni, yalnız kiçik bu institutun Almaniyada göstərdiyi propaganda və informasiya yayımı Ermənistana tərəf çox güclüdür. Yəni, bütün Azərbaycan icmasının burada gördükləri işləri yalnız bir o institutun gördüyü kişiləri ilə müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin də sayı az deyil. Yəni, demək olmaz ki, azdır. Amma nəyə görə siz özünüz orada, məsələn, yaşayırsınız, səbəb nədə görürsünüz? Nəyə görə bunlar zəifdilər, o biriləri səhvə aldılar?
Bizim təşkilatlara biz nəzər edirsək görərik ki, hamısı demək olar ki, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olur. Siyasi məsələlərin yayılmasında bir qədər ehtiyat edirlər. Siyasət haqqında danışmaqdan ehtiyat edilir. Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında bizim diaspora təşkilatlarımız cəsarətsizlik göstərir. İnformasiyanı o qədər də cəsarətlə yaymır. Bu bir səbəbdir. Digər tərəfdən Azərbaycan təşkilatlarının sayı çox olsa belə, onlar onların bir-biri ilə kooperasiya etməsi haqqında biz danışa bilmərik. Və təşkilatlar da belə ayrı-ayrı fəaliyyət göstərəndə, yəqin ki, effekt də o qədər güclü olmadı. Onda bu həqiqəti biz insanlara çatdıra biləcəyik.
Cənab Sadıqzadə hesab edir ki, diaspora işinin uğurlu aparılması üçün diaspora nümayəndələrinin sayı və maliyyə imkanları əsas rol oynamır.
Mən də əvvəlki dövrlərdə elə düşünürdüm ki, diaspora yalnız ona görə güclüdür ki, maddi baza var, güclü maddi bazaya malik insanlar var və onlar da diasporanın yaşamasına öz tövbələrini verirlər. Amma öz praktikam, müşahidələrim göstərdi ki, diaspora fəaliyyətini göstərmək üçün hansısa çox böyük kapitala malik olmaq lazım deyil. Qərb dünyası azad media dünyasıdır. Əgər biz hansısa bir həqiqəti, informasiyanı cəmiyyətə çatdırmaq istəyiriksə, yalnız istəyimiz olmalıdır. Və əgər istək varsa, onda bu həqiqəti biz insanlara çatdıra biləcəyik. Erməni qrupunda bu istək çox güclüdür. Və bu da erməni diasporasının güclü olmasının əsas və yeganə səbəbidir.
Bu Bu Almanya'nın Essen şəhərindəki Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Okeanın otayındandır. Ceyhun Mollazadə Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidentidir. Şura 1994-cü ildə yaranıb. Burada Amerikalılar, Azərbaycanlılar və Türklər təmsil olunub. Təşkilatın əsas məqsədi Amerikanın siyasi hökumət və akademik dairələrinə Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər regionu ilə bağlı məlumatları çatdırmaqdır. Eləcə də Amerika cəmiyyətinə Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıtdırmaqdır.
Bu təşkilatda müxtəlif Amerika ictimai xadimləri, alimlər və bir neçə Azərbaycanlılar və türklər, amma təşkilat etnik prinsip üzərində qurulmayıb. Təşkilatın elə üzvləri var ki, Professor Audrey Auster, Tadeusz Pitachowski və bir sıra alimlər ki, Azərbaycan və bölge haqqında müxtəlif kitablar və məqalələr yazmış.
Cəmil bəy, hazırda belə bir ümumi fikir mövcuddur ki, Azərbaycan diasporası zəifdir. Siz bu diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edən bir adam kimi bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Diaspora problemi nədən qaynaqlanır? Yəni, burada bir tərəfdən gənc azərbaycanlılar var ki, buraya Azərbaycan Respublikasından gəlib ya oxumağa, ya mühacirət nəticəsində mi və s. Bir də sözsüz ki, İrandan, Təbrizdən, Ərdəbildən, Ürmiyədən və bir neçə İran şəhərlərindən 15 ildir, 20 ildir demək bura gəlib məskunlaşan bir azərbaycanlılar var. Onların arasında da bir qrup Azərbaycan Respublikasını öz vətəni kimi tanıyan və ona və Azərbaycanın yenə də mədəniyyətini tanıtdırmaqda və müəyyən bir fəaliyyət aparmaq maraq göstərən adamlar var. Onlar təəssüflər olsun ki, əksər əqəliyyətdədir, yəni onların sayı bir o qədər çox deyil, amma geniş kütlə əlbəttə ki, onlar özlərini daha çox İranlı hesab edirlər və əlbəttə ki, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlərə böyük maraq göstərirlər, amma ümumiyyətcə siyasi məsələlərə, ya Qarabağ məsələsidir, ya Erməni-Azərbaycan ixtilafıdırsa, ya məsələn müxtəlif lobbiçilik məsələlərindən kənar dururlar. Və bu diaspora onunla bağlıdır ki, özünü dərk etmək, yəni özünü tanıma və əgər Azərbaycan Respublikasından gələn gənc, xüsusən son vaxtlar Vaşinqtonda və Vaşinqtonun ətrafında bu gənc qüvvələr çox yaxşı fəaliyyət edir və özlərin burada müxtəlif belə təşkilatlar yaranıb və onlar əlbəttə ki, İrandan çıxan Azərbaycanlılardan biraz yox, daha çox fərqlənirlər. Ona görə ki, həm problemləri yaxşı bilirlər, həm də sözsüz ki, onların Azərbaycana xidmət eləməkdə daha çox canları yanır.
Amerikada bu diaspor cəmiyyətlərində həm əsasən mən deyirəm, əksər hallarda həm İran azərbaycanlıları, həm də Azərbaycandan olan azərbaycanlılar təmsil olunur, yoxsa bu cəmiyyətlər məhz bu prinsip əsasında qurulur ki, bu İran azərbaycanlılarının cəmiyyətidir, o birisi isə Azərbaycandan çıxan azərbaycanlıların cəmiyyəti?
Əvvəl qeyd eləmək lazımdır ki, belə bir cəhdlər var idi ki, yəni burada bir böyük bir fərq olmasın bu təşkilatların arasında. Amma son vaxt mən hiss edirəm ki, bəzi gənclər ki, Azərbaycan Respublikasından gəlib buraya, onlar daha hiss edirlər ki, bu Azərbaycan Respublikasından çıxan bir gənclər öz təşkilatları olsa, özləri fəaliyyət göstərsə, bu daha yaxşı olar. Amma elə bir azərbaycanlılar var ki, onlar Türkiyədən gəlib yerləşib, New Jersey-də Somros Azeri var və orada o belə bir ocaq yaradıb, ora hər cür azərbaycanlılar gəlir, Türkiyədən çıxmış türklər də gəlir və Azərbaycan Respublikasından gələn New York və New Jersey və o tərəflərdə yerləşən azərbaycanlılar da o tədbirlərdə iştirak edirlər. Amma belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli, belə bir qurum, milli təşkilat, hansı ki, hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış azərbaycanlıları birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada. Bizim məqsədimiz elə təşkilatı yaratmaq idi, amma təəssüf ki, bunu daha geniş dünya Azərbaycanlılar Konqresinin səviyyəsinə çıxartdılar və qalif daxildə olan ziddiyyətlər bu təşkilatı Amerikadan hardasa daha çox Avropa tərəfi apardı.
Biz ümumiyyətlə sizin fikrinizcə diasporanın güclü olması hansı faktorlardan asılıdır?
Diasporanın güclü olması sözsüz ki, ilk növbədə o milli şuurdur. Yəni, bu aparıcı bir faktordur ki, burada yaşayan müxtəlif dini və etnik qrupların milli şuuru yüksək olduğu zaman onlar bir-biri ilə müxtəlif təşkilatlar qurmaq mı, ya bir-biri ilə ünsiyyətdə olmaq mı? Sonra diasporanın bir məqsəd, bir məsələ üzrə birləşdirən bir amil olmalıdır. Məsəl üçün, Erməni diasporasını biz götürsək, onlar hər zaman Osmanlı imperiyasında bu iddia edirlər ki, soyqırım olub və bu soyqırım tanıtdırma məsələsi elədir ki, bunları birləşdirib, yəni bir müəyyən bir məqsəd. Yəni. Və sonra da peşəkarlıq və mali imkanlar, yəni və mali imkanların istifadə edib, burada demək təşkilatların güclənməsini maliyyəşdirməsi və siyasi fəaliyyətin aparılması, yəni müxtəlif burada qanunvericilik dairələrə təsir etmək, kongresmenlərin seçki kampaniyasında iştirak etmək, onların maliyyə toplama, vəsait toplama kampaniyalarında iştirak etmək və s.
Bu Amerika Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çexiyada oxuyan tələbə Müşfiq Babayevdir. Son bir ildə Azərbaycan tələbələrinin oxuduqları xarici ölkələrin demək olar ki, hamısında gənclər cəmiyyətləri təsis olunub, son vaxtlar isə müxtəlif ölkələrdə oxuyan gəncləri birləşdirən təşkilatlar yaranır. Ötən verilişlərimizdən birində Azərbaycan Çex Gənclər Cəmiyyətinin yaranması barədə məlumat vermişdik. Bugünkü qonağı Müşfiq Babayev gənclər cəmiyyətlərinin necə fəaliyyətlərini qurmalarından, eləcə də tələbə həyatından mənə danışıb. Müşfiq Çexiyanın Brno şəhərindəki Masaryk Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Politologiya Fakültəsinin 5-ci kursunda oxuyur.
Şəraitimizə uyğun olaraq tələbələrlə ən çox iş görürük. Burada doktorların universitetlərdə olan doktoratlarla, müəllim heyətləri ilə Azərbaycanın mədəniyyətinin tanınması, Azərbaycanın problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi olan onlara düzgün bu barədə informasiya çatdırılması və bu, yəni bu sahədə ən əsas diqqətimizi buna yəni yönəldirik ki, tələbələr bu sahədə daha çox informasiya əldə edə bilsinlər və ən önəmlisi isə həqiqəti bilsinlər.
Amma bu işi necə qurursunuz?
Ən çox deməli müəyyən tədbirlər götürürük. Məsələn, mayın 28-də Azərbaycan İstiqlaliyyət gününü burada qeyd elədik. Çexlərin də çexləri dəvət eləmişdik. 90-ların müəyyən məsələn tələbələr gəlmişdi. Və biz burada Azərbaycan haqqında onlara böyük məlumat verdik. Ən çox yəni bu yöndə biz tədbirlərdir, konferanslardır, müəyyən disputlardır. Növbəti indi bu yaxınlarda yeni bir Praqada yeni bir tədbir keçirəcək. Azərbaycan haqqında o da olacaqdır. Azərbaycan yenə də Qarabağ problemi haqqında olacaqdır.
Müşfiq, biz bu tədbirləri keçirəndə məsələn materiallarla, kitablarla, buklətlərlə sizə yardım hansısa göstərilir? Məsələn Azərbaycandan yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanın müvafiq qurumlarından?
Sözüncə Azərbaycandan yardım belə deyək, o qədər də deyil. Ən çox bizə lazım olan materiallardır. Bu materialların ingilis dilində olmasıdır. Ən çox sözün açığı web səhifələrdən də, internet səhifələrindən materialları götürürük. Amma Azərbaycandan çox demək olar ki, yəni bir dənə orada diasporadır, yəni diaspora qurulmuş komitədir. Onlar sözün açığı yardım edirlər. Amma sözün açığı materiallar az, olduqca az. Məsələn, burada biz tədbir keçiririk, sonra çəkdər bizə yaxınlaşır ki, və sizdə var mı bu haqda, yəni bir kitab mı, bir brafora mı, məsələn bir şey, çox yəni maraq göstərirlər. Azərbaycan onlar üçün hələ tam açılmamış bir dövlətdir.
Müşfiq, siz bu cür tədbirləri keçirəndə, məsələn, mümkün olubmu Çexiyanın tanınmış şəxsiyyətlərini dəvət eləmək, məsələn, siyasətçilərini, diplomatları, yoxsa bu universitet çərçivəsində keçirirsiniz?
Biz sözün açığı bu yöndə fəaliyyətə deməli başlamışıq. Deyirik ki, deməli Çexiyanın siyasətçilərini də bu işə cəlb eləyə başlamışıq. Sözün açığı birinci universitetin deməli senatorlarından. Yəni bizim universitetdə senatorlar var. Onlara məsələn artıq biz xüsusi dəvətnamələr veririk ki, onlar bizim tədbirlərə qatılsınlar. Və böyük həvəslə, böyük maraqla da onlar bildirirlər ki, biz bu tədbirlərə gələrik, çünki Azərbaycan bizim üçün çox maraqlı bir dövlətdir. Amma sadəcə olaraq sizin açığı bir tələbə kimi o dərəcədə böyük imkanımız yoxdur ki, biz böyük bir siyasi arenaya da deyək ki, bunlardan Çexiyada deputatlarımı və yaxud da onların məsələsini hər hansı bir nazirlərimi dəvət edək tədbirə və yaxud da onlarla görüşlər təşkilir. Amma bu yöndə təbii ki, fəaliyyət göstərilir.
Bir də Müşfiq, sizin fikrinizcə bu işin uğurlu aparılması üçün əsas faktor nədir?
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla Azərbaycanla bizə təmin olunmalıdır.
Bir də bu Çexiyadakı təhsilin səviyyəsi barədə danışardınız. Yəni necədir burada təhsil sistemi?
Burada deməli təhsil sistemi bütün Avropa Birliyinə qəbul edilmiş bir təhsil sistemidir. Euro kredit deyilən bir sistemdir. Çox həddən artıq çox yüksək bir səviyyədədir. Yəni burada bizə müxtəlif dövlətlərdən, Avropanın təbii ki, Amerikanın, Fransadan, İngiltərədən və s. dövlətlərdən müəllimlər, tələbə heyətləri gəlir. Bizlərdən, bizim universitetlərdən onlara gedir. Bu Eurokredit sistemi haqqında mən Azərbaycandakı təhsil sistemindən çox böyük mən deyirdim ki, fərqi var. Material burada problemi qətiyyən yoxdur. Materiallarımızın böyük bir qismi ingilis dilindədir. Yəni bu gün deyək ki, Oxford Universiteti yeni bir əgər bir tədbir, yeni bir təhsil üçün bir kitab buraxırsa, artıq o bir neçə gündən sonra bizim universitetdə artıq onun prezentasiyası keçirilir. Amma buna baxmayaraq, onu qeyd etmək istərdim ki, burada Çexiyada təhsil sistemi həddən artıq çətindir, çox bağırdır. Həddən artıq çox materiallar var. Yəni bunların oxuyub çatdırılması və eyni zamanda da diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olmaq tələbələrimiz üçün çox çətin olur.
Bəs Azərbaycanda Çexiya diplomlarını necə qarşılayırlar?
Azərbaycanda...
Yəni işə düzəlmə prosesində?
Mən bildiyimə görə, o heç bir problem yoxdur. Çünki Çexiya Respublikası artıq Evrounionun üzvüdür və bu Evrounionun üzvü olduğuna görə də onların diplomları bütün Avropada və Amerikada tanınır. Qəbul edilir. Yəni mən bu gün məsəl üçün deməli universitetimi dəyişib əgər Fransaya, Almaniyaya, Amerikaya gedə bilərəm və burada dayandığım yerdən də orada davam edə bilərəm. Problem deyil. Çünki bütün təhsil Evrounionun qanununa əsasən bütün yəni diplomlar bütün digər dövlətlər tərəfindən tanınır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu heç bir problem törədə bilməz.
Azərbaycan tələbələri Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşirlər?
Sözün açığı çətinliyimiz yalnız dərslərdədir. Nə mənada dərslərdədir? Yəni dərslərin həddən artıq çox materialın olmasındadır və ən çox da alman, fransız, ingilis dilində materialların olması tələbələrimizə həqiqətən də böyük çətinlik törədir. Çünki bu dillərin demək olar ki, yalnız ingilis dilindən başqa orta məktəbdə bu dilləri keçməmişik. Gəlirsən bura məcbur olursan ki, bu dili öyrənəsən.
Yəni fransız, alman kimi dilləri öyrənirsiniz orada.
Bəli. Məcbursan bunu öyrənməyə, çünki bunsuz mümkün deyil. Materialların bir qismi alman dilində, bir qismi də fransız dilindədir.
Azərbaycandan gələn tələbələrin belə mən başa düşdüm ki, hazırlıq səviyyəsi aşağı olur ki, onlar belə çətinlik çəkirlər, yoxsa məsələn başqa sovet ölkələrindən gələnlər də eyni səviyyədədir?
Onu etiraf etmək lazımdır ki, bəli, bizim orta məktəbimizin səviyyəsi çox aşağıdır. Burada məsəl üçün çexlərlə gəlirsən bura artıq burada daha böyük, daha qlobal bir problemlərdən, daha belə deyək, geniş əhatəli mövzularda artıq dərslər tədris olunur.
Bu Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Müşfiq Babayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzana Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və Cəksizid Almaniya Texnikə Məkdaşlıq Cəmiyyətinin kömək ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-nin yarısında efirdədir. Proqram Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Bugünkü verilişdə hər üç ölkədə internetdən istifadə, dilin əlifbanın internetə uyğun olub-olmamasından danışacağıq. Kompüter evin indiyə qədər vacib sayıla biləcək bütün avadanlıqlarından vacib olub. İnformasiya əsrinin tələb elədiyi qədər xəbərdar olmağın yolu kompüterdir. Amma Azərbaycanda informasiyanı kompüterdən almaq üçün gərək ya rus, ya da ingilis dilini biləsən. Çünki heç bir əməliyyat proqramının Azərbaycan variantı yoxdur. Amma yaxında olacaq. Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Mən Bakının mərkəzindəki hüquq firmalarının birindəyəm və həmsöhbətim firmanın əməkdaşı Emin Fərəcovdur. O, Azərbaycan dilində olan müxtəlif hüquqi sənədləri, hazırlayanda mətnləri Microsoft Word proqramında yığır
Deyir ki, Microsoft Word-ə bir neçə il əvvəl Azərbaycan şriftləri də daxil edilib. Bu çox yaxşıdır, amma proqramın özü rus dilinin qrammatikası əsasında tərtib edildiyindən onun bütün imkanlarından istifadə eləmək olmur. Məsələn, bir hüquqşünas kimi Eminin işində tərtib olunan sənədlərdə hərf səhvlərinin olmaması çox vacibdir. O deyir ki, mətni rusca yığanda Microsoft Word proqramı dərhal səhv yazılan sözü altından xəttlər. Bu çox rahatdır və yığımın sürəti yüksək olur, amma mətni Azərbaycanca yığanda bu köməkdən məhrum olursan.
Sözsüz ki, proqram özü Azərbaycan versiyasında olsaydı, hansı tələsəndə bir sözü səhv yazılanda o onun hansı hərf buraxdığını, hansı sözün düzgün yazılmadığını o bizə göstərirdi. Xətt çəkib işarə verəcəkdi və funksiyanı Azərbaycan dilində Word funksiyasından istifadə edib bu düzəlişi eləyəcəkdi. Yəni bir qədər işimizi yüngülləşdirərdi.
Hüquqşünas Emin Cəfərovun dedikləri ilə Bakıdakı özəl kompüter kurslarından birinin rəhbəri Ruslan Dadaşov da razıdır. O deyir ki, təkcə Microsoft Word-ün yox, Windows əməliminə daxil olan heç bir proqramın Azərbaycanca variantı olmadığı üçün kompüteri öyrənmək istəyənlər həmin proqramların ya ingilis ya da rus versiyasını seçməli olurlar. Ruslan Dadaşovun sözlərinə görə onlara müraciət edənlər arasında ingilis dilini bilənlər o qədər də çox deyil, rus dilini isə gənclər sovet dövrünə nisbətən daha zəif bilirlər, ona görə də kursa gələnlərin kompüter proqramlarını qavraması çətin olur.
Bugün Azərbaycanda böyüyən istənilən bir gənc kompüteri öyrənməkdən əvvəl rus dilini qavramalıdır, ingilis dilini qavramalıdır ki, kompüteri də öyrənə bilsin. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu versiyalar hazırlansa, bu cəmiyyətə xeyri ola bilər, kompüteri öyrənmək istəyənlərə xeyri ola bilər. Uşaqlar daha rahat qavraya bilərlər kompüteri, nəinki əcnəbi dillərdə rus dilində, ingilis dilində olduğu halda.
Yerli ekspertlərin dəyərləndirməsinə görə Azərbaycandakı kompüter istifadəçilərinin 90%-dən çoxu Microsoft şirkətinin Windows əməliyyat sistemində işləyir. Microsoftun yaxın zamanlarda öz proqramlarını Azərbaycancaya çevirməyə başlayacağı haqqında bu günlərdə yayılan xəbərə də məhz bu səbəbdən heç kəs biganə qala bilməzdi. Məlum oldu ki, şirkət yaxın zamanlarda Azərbaycanda öz ofisini də açacaq. Microsoftun Azərbaycandakı rəsmi tərəfdaşı Azel şirkəti bəyan edib ki, artıq gələn ilin əvvəlində Windows XP əməliyyat sisteminin Azərbaycanca versiyası hazır olacaq. Azər şirkətinin prezidenti Igor Yakovenko deyir ki, bu Microsoft-da 100 minlərlə dollara başa gələcək. Onun sözlərinə görə Microsoft şirkəti bu pulu tez bir zamanda çıxaracağına inanmır, amma Azərbaycanın yaxın gələcəkdə əlverişli bazara çevriləcəyinə ümid eləyir.
Процент пиратского использования программных продуктов Microsoft в Азербайджане, как и
İndi başqa MDV ölkələrində olduğu kimi Microsoftun Azərbaycanda satılan, evlərdə və ofislərdə istifadə olunan proqramlarının da 90%-dən çoxu piratçılıq yolu ilə çıxarılan nüsxələrdir. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət elə də pis deyil. Çünki dövlət idarələrində Microsoftun məhsullarının istifadə edilməsinə nəzarət var. Yəni nəzarət olunur ki, həmin idarələrdə işləyən insanlar lisenziyalı məhsullardan istifadə etsin.
Igor Yakovenko onda deyir ki, Microsoft şirkəti Windows XP əməliyyat sisteminin tərcüməsindən başqa, onun Microsoft Office və Microsoft Business Solution əlavələrinin də Azərbaycan versiyalarını hazırlamaq niyyətindədir. Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz sözgedən layihələri yüksək qiymətləndirir. Onun fikrincə, bu ölkədə informasiya texnologiyalarının daha da inkişaf etməsinə, xüsusən də region onlarda əhalinin kompüterdən istifadəsini genişləndirməyə şərait yaranacaq.
Əyalətlərdə, deyək ki, regionlarda bu da bizdə informasiya texnologiyalarının inkişafında hədsiz dərəcə bu informasiya texnologiyalarının sıçrayışın inkişafına təkan verə bilər. Məsələn, insanlar bizdə məsələn ingilis dilindən vəziyyət bizdə o qədər qanaatbaş olmadığına görə paralel surətdə Microsoftun da əməli proqramlarını, xüsusən Windows əməliyyat sisteminin lokal versiyası, milli lokal versiyasının hazırlanması da kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
Osman Gündüzə görə Microsoft şirkətinin öz proqramı Azərbaycan dilinə çevirmək qərarına gəlməsi təsadüfi deyil. Onun fikrincə, şirkət bir tərəfdən Azərbaycanın yaxın 20 ildə neft milyardlarından gələn gəlirlə iqtisadi sıçrayışa nail olacağını nəzərə alıb, öz məhsullarına daha geniş bazar tapacağını ümid eləyir. Osman Gündüzə görə bir amil də
Microsoft'un Azərbaycandakı fəaliyyətinə geniş perspektivlər açır. Bu da Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə can atmasıdır. Osman Gündüz hesab edir ki, həmin təşkilata qəbulun əsas şərtlərindən biri də əqli mülkiyyətin qorunması olduğu üçün Microsoft onun proqramlarının Azərbaycanda lisenziyasız satışına gec-tez son qoyulacağını ümid edir. Artıq Windows əməliyyat sisteminin Azərbaycan dilinə çevrilməsi üçün ilk addımlar atılır. Mütəxəssislər əməliyyat sistemində istifadə olunan terminlərin Azərbaycan dilində daha uğurlu qarşılığının tapılması üzərində işə başlayıblar. Bu işdə Windows XP-nin Türkiyə türkcəsinə tərcüməsindən də istifadə eləmək nəzərdə tutulub.
Bakıdan Rövşən Qəmbər. Windows XP əməliyyat sisteminin Azərbaycancası gələn il hazır olacaq, amma Gürcüstanda bu əməliyyat sisteminin Gürcü variantı bir neçə ildir var. Windows-da Gürcü əlifbası rəsmi şəkildə 2000-ci ildə meydana gəlib. O zaman Microsoft Gürcü dilli istifadəçiyə Windows 2000-ə yüklənmiş Gürcü şrifti, Gürcü klaviaturası driverini təklif edib. Sonrakı Windows XP versiyasında Microsoft Gürcü əlifbasının yüklənməsini bir az da təkmilləşdirib, bununla da kompüterdə Gürcücə yazıb oxumaq imkanını rəsmiləşdirib. Amma adi istifadəçilərin çoxu indi də kompüterdə Gürcücə yazıb oxumaqda çətinlik çəkirlər. Niyə? Suala Tiflisdən Kaxam İçədlidir cavab verir. Onun reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Gürcü dilində tekst yığanda hansı şriftdən istifadə edirsiniz?
Sevizadat Silfayen.
Silfayen. Bu standartdır. Ona görə.
Esaris Boris Napetvaridze.
Boris Napetvaridze Texniki Universitetin tələbəsidir, həm də kompüter firmalarından birində işləyir. Boris'in adının çəkdiyi şrift Windows XP-də yerləşir. Bu şriftin köməyi ilə Gürcü dilində informasiyaların yüklənməsi ya da alınmasında problem olmur. Adi istifadəçilər bunu köhnə versiyalarında vasitəsilə eləyə bilirdilər. Amma bu standart yolla yox, kompüterləri aldatmaq yolu ilə mümkün olurdu. Həm də istifadəçilərin çoxu indi də qeyri-standart şriftlərdən istifadə edir. Çünki ya vərdiş ilə dedikləri üçün köhnələrə üstünlük verirlər, ya da yeni versiyalardan xəbərləri olmur. Məsələn, operator Tamilla Vasiridze.
Tamilla Vasiridze Mausunud.
Mən teksti Akadnusxri şrifti ilə yığıram, çünki burada hərflər latın hərflərinə uyğundur.
Niyə Silfayen işlətmişsiniz?
Mənim onunla xəbərim yoxdur. Mən öz işimi ilə Akadnusxri ilə də görə bilirəm.
Tamilla Sorer İmarastan.
Gürcüstanda istifadəçilərin çoxu Tamillanın istifadə elədiyi bu qeyri-standart Akadnusxri-nin işlədir. Çünki bu köhnə versiyada latın hərfləri Gürcü hərfləri ilə əvəz olunub. Onu istifadə eləmək üçün əlavə proqram lazım olmur. Amma problem olur.
Kompüter olsanınız.
Qeyri-standart şriftlə yazılanları oxumaq mümkün deyil. Gərək sənin də kompüterində məhz oxuduğun web səhifənin ya da sənədin yazıldığı şriftin eyni olsun. Ona görə də biz web səhifələri standart Gürcü fontları ilə yığırıq. Bunu yeni versiyanın yükləndiyi istənilən kompüterdə problemsiz oxumaq olar.
Esaris Aleksandr Ruxad.
Aleksandr Ruxadze Renoma web studiyasının menedjeridir. Onun haqqında danışdığı Unicode beynəlxalq standartdır. Bu fontlar Windows-dan başqa Linux, Unix, Mac əməliyyat sistemlərinə də asanlıqla uyğunlaşır. Gürcü dilində teksti bu standartla yığanda rus-ingilis tekstləri üçün lazım olan klaviatura driveri gərəkdir. Windows 2000, Windows XP proqramlarında driver var. Sadəcə onu işə salmaq lazımdır ki, bunu da peşəkar kompüterçi eləyə bilir. Amma gürcülərin çoxu klaviaturada latın əlifbasının sırasını öyrənib. Proqramçı Kaha Okoşnerli bu problemi həll etmək qərarına gəlib.
Standart işə imuşava.
İstifadə olunan sıra təsadüfi, başqasından götürülmüş klaviatura sırasıdır. Hazırladığımız yeni sıra isə yüksək səviyyəlidir. Bu üsuldan Fransada başqa ölkələrdə də istifadə olunub. Yaxşı olardı ki, Gürcüstanda da yeni nəsil bu standartı öyrənərdi.
Bu, Microsoft'un partneri UGT şirkətində Windows'un Gürcü terminologiyası yaradılması ilə bağlı mübahisələrdir. Məsələ burasındadır ki, Microsoft Windows'u Gürcü dilinə tamamilə tərcüm eləmək qərarına gəlib. Windows'un Gürcü variantı layihəsinin rəhbərlərindən biri Noşre Çıxayici.
Noşre Çıxayici Skavisa Obre.
Windows-ı çıxartıla bilirsiniz.
Windows-un gürcü variantının hazırlanması layihəsi iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə Microsoft-un yox, ictimaiyyətin mülkiyyət olacaq terminologiya yaradılmalıdır. Bu belə olsa terminologiyanı başqa proqramlarda da, başqa əməliyyat sistemlərində də istifadə eləmək olacaq. İkinci mərhələ ay yarımdan sonra başlayıb ilin sonuna qədər davam edəcək. Yenilik tətbiq olunacaq. Sonra hamının Windows-un gürcü variantını almaq imkanı olacaq.
Çıxartılmış Windows interface.
Komentardan şey etmek.
Genellikle gelen ilden cüzdü dilinde olan Windows'tan hamı istifade
edebilecek.
Bu Tiflis'ten Kaxa Miçetliyizin reportajıydı. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da Unicode'dan istifadə olunur. Çünki orada da Windows'un yerli variantı yoxdur. Amma Ermənistanda daha büyük problem telekomünikasiyada monopoliyanın olmasıdır. Məhz buna görə, bəzən bütün Ermənistanda saatlarla internet olmur. Keyfiyyət aşağı, qiymət isə yuxarıdır. Ətraflı Yerevandan Həqini Bunyatyan danışıb. Onun reportajını Samirə Faiq qızı çatdıracaq.
Yes, interneti masin gidem amenik.
İnternetdə hər şeydən başım çıxır. Bunu gününün çoxunu kompüterin qabağında keçirən 26 yaşlı Mikhail Kazaryan deyir. O, məhz internetdə dosta tapdığını, eyni vaxtda onlarla adamla danışdığını, kitabda oxuduğunu, musiqiyə də qulaq astığını deyir. Amma Kazaryan etiraf eləyir ki, internetdəki erməni dilli saytlara nadir hallarda baş çəkir.
Burada yalnız çatlardır, forumlardır, hansısa rəsmi saytlar, qeydiyyatdan keçmiş sifarişli saytlardır. Mən elə bir maraqlı erməni dilli internet səhifəsi tanımıram.
Ekspert David Sanduqçan deyir ki, virtual aləm elə reallığın əksidir. Onun fikrincə, nə qədər ki, erməni cəmiyyətində yeni proqramlar yoxdur, onları internetdə də axtarmağa dəyməz.
Gündəlik həyatımız nə qədər yeknəsəqdirsə, internet də yəqin bir o qədər maraqsızdır. Bunlar bir-biri ilə əlaqəli şeylərdir. Əgər cəmiyyətdə orijinal ideya, maraqlı proqram, təşəbbüs yoxdursa, internetdə də belə.
Erməni dilli internet səhifələrinin azlığı, çatışmaz cəhətləri bu yaxında təşkil olunan Maşdut 1600 müsabiqəsində daha aydın göründü. Müsabiqəni keçirməkdə məqsəd Tunisdəki beynəlxalq müsabiqədə iştirak eləyəcək ən yaxşı erməni dilli saytı seçmək idi. Maşdut 1600 müsabiqəsinin təşkilatçılarından biri İnformasiya Texnologiyaları Fondunun sədri Qarigin Çugasiyan deyir ki, elə ilkandan problemlə qarşılaşıblar, çünki müsabiqədə iştirak eləmək üçün verilən ərizələrin sayı lazımı qədər deyilmiş. 200-ə çatmırmış.
Ərizələrin sayı ilə bağlı ciddi problem oldu. Çünki mütəxəssislərdən gələn işlər bir-birinin təkrarı idi. Həm də sahələr üzrə bərabər bölünmürdü. Təhsil proqramları, elmi sayıda işlər var idi. Amma keyfiyyət çox pis idi.
Ekspertlər erməni dilli internet səhifələrinin inkişafına bir neçə böyük maniyə olduğunu deyirlər. Birinci maniyə vahid hamının anlayacağı kod, şriftlərin yaradılmasıdır. Burada ortak məxrəcə gəlmək hələ mümkün deyil. Çünki sayt müəlliflərinin çoxu informasiyanı erməni yox, ingilis ya da rus dilində yaymaq istəyir ki, hamı oxuya bilsin. Ekspert David Sanduqçıyan.
Vahid standart yoxdur. Saytların yarısı Unicode-la hazırlanır, yarısı da erməni sistemi ASC ilə. İstifadəçilərin çoxu Unicode-u oxuya bilmir, çünki bunun üçün xüsusi sərişdə lazımdır. Yəni, hər internet səhifəsi yaradan əvvəl bu sualla qarşılaşır. Unicode yoxsa ASC? Ona görə də təəccüblü deyil ki, Ermənistana aid internet səhifələrinin çoxu ya rus, ya da ingilis dilində hazırlanır.
Maşdut 1600 müsabiqəsinin qaliblərindən biri, Matini Daran saytının müəllifi aldığı mükafatı $3000 müsabiqənin təşkilatçılarına verib ki, erməni şriftləri kataloqu hazırlasınlar. Unicode sistemi üçün mütəxəssislər 21 şrifti artıq hazırlayıblar. Payıza qədər onların sayı artırılacaq. Matini Daran saytının direktor müavini Arşak Banuçyan deyir ki, onlar indiki proqramın Windows'un erməni variantı hazırlanana qədər davam elətdirməyə hazırdılar. sözlərinə görə milli təhlükəsizlik məsələsi də mühümdür. Arşak Banuçiyan təəssüflənir ki, Ermənistanda mütəxəssislər ayrı-ayrılıqda işləyirlər. Birləşəndə də görürlər ki, vacib işlərin çoxu görülməyir. Ekspertlərin dediklərinə görə ikinci böyük problem Ermənistanda internet xidmətinin qiymətinin bahalığı, keyfiyyətinin isə aşağı olmasıdır. Ermənistanda rabitə və telekommunikasiya monopolisti Armentel israr eləyir ki, o rabitənin yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni eləyir. Amma Ermənistan bölgələrinin çoxu internet şəbəkəsinə qoşulmayıblar. Qeyri-rəsmi statistikaya görə Ermənistan əhalisinin 4-10% internetdən istifadə eləyir. İstifadəçi yoxdur. Deyə maraqlı təkliflər də yoxdur. Ekspert David Sandukçyan bu fikirdədir.
Rusiyadakı, Avropadakı qiymətlərlə müqayisədə Ermənistanda internet 10-15 dəfə bahadır. Nəticədə Armentel nəinki həddən çox, hətta hiper mənfəət qazanır. Bu da Ermənistanda internetin inkişafına problem yaradır.
Bir neçə ay əvvəl Armentel internetdən istifadənin dəqiqəsinə görə haqq alandan bəri Ermənistanda internet istifadəçilərinin sayı daha da azalıb. Xidmət bahalaşandan sonra da Ermənistanda internetin keyfiyyəti yaxşılaşmayıb. İlin əvvəlində Armentelin fiber optik xətti 5 dəfə xarab olub. Nəticədə hər dəfə bütün Ermənistanda bir neçə saat internet olmayıb.
Faktlığında qalır. Hər yağmur olanda rabitə pisləşir. Ya da Gürcüstanda hansısa traktorçu bilməyib bizim kabelin üstündən keçsə, bütün Ermənistan internetsiz qalır. Məncə bu sadəcə biabırçılıqdır.
İnternet haqqında hər şeyi bildiyini deyən Mikhail Kazaryan bir Alman şirkətinin sifariş elədiyi layihə üzərində işləyir. Layihə rəngərəngliyinə, texniki imkanlarına görə erməni dilli səhifələrdən tam fərqlənir. Kazaryan deyir ki, erməni mütəxəssisləri bu işdə peşəkardırlar, amma hələ çox az adamın əməyinə qiymət verilir. Mənfəəti olmayan internet səhifələrini könüllülər yaradır. Bu isə ekspertlərin dediyinə görə Ermənistanda internet səhifələrinin inkişafına mani ələrdən biridir. Voç pokaz qalıb Orxan Tirnə. Bu Yerevandan Heginə Bunyakyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadsız Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-nin yarısını efirdədir. Proqram Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada internetin problemlərindən danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Bugünkü verilişimizi 14-24 gənclik proqramı ilə tamamlayırıq. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
Salam, efirdə 14-24-dür. Sosiologiya, demografiya, iqtisadiyyat və digər sosial elmlər sahələrində tədqiqat işi ilə məşğul olanların üzünə Qafqaz Resurs və Tədqiqat Mərkəzinin qapıları açıqdır. Bu mərkəz tədqiqatçılara sosial elmlər üzrə kitab, jurnal və digər nəşirləri olan kitabxanadan, sosial elmlər üzrə məlumat bazasına malik kompüter laboratoriyasından istifadə etmək və təlimlərdə iştirak etmək imkanı verir. Mərkəzin xidmətlərindən istifadə etmək üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Mərkəzin direktoru Lətif Kəngərlinski deyir ki, mərkəzə üzv olmaq üçün sadəcə bir anket doldurmaq lazımdır.
Bizdə prosedur çox asandır. Yəni, bizim mərkəzə gəlib anketi doldurmaq və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim mərkəzimiz hamı üçün açıqdır. Bütün xidmətlər pulsuzdur.
Latif Kengerlinski sosial, demografik və iqtisadi məsələlərə dair növbəti təlimlərin iyulun 1-dən başlayacağını deyir. Təlimləri yerli və xaricdən dəvət olunmuş professorlar aparır. Latif Kengerlinski deyir ki, təlimləri keçən hər bir kəs gələcəkdə bu cür təlimlərin təşkilatçısı da ola bilər.
Treyningi keçən şəxslər gələcəkdə biz çalışırıq onları yenə də cəlb edək, yəni onlar özləri treyning keçirsinlər.
İyulda keçiriləcək təlimlərə üzv olmaq üçün mərkəzə indi də müraciət etmək olar. Mərkəzin ünvanını bizim saytda qeyd etmişəm. Elektron ünvanımız belədir: www.azadlıq.org. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir: 42-02-2352. Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz: 42-02-2312-2353. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı: azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.